Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertirimiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2017-nji ýylyň 16-njy maýy hepdeniň teşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny rentidi. Men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. İş heptesinin başında hükümetler ve kampanyalar teyde kibir hücumları tayarlanyarlar. 15. mayda dünyanın en çeme yurdunda devlet edaralarının ve karhanalarının yolbaşçıları ve işyerleri din günlerinde olan köpçülüklüğün kibir hücumların kaytalanmağından hovatirlanıp işe başladılar. Vanna Kray virusunun Aziya yayrama kopunun bağırdığını bilermenler çak ediyarlar. 10. mayda başlanan kibir hücum dünyanın 150 yurdunda Microsoft operasyon sistemasının köyüne görünüşlerini ulan yan kompüterlere hücum edip keselxanalara, banklara, dükkanlara, mekteplere ve hükümet edaralarına zeper yetirdi. Avropanın polisiya darasy Europol'un maglumatyna görä pul talap edici en uly online çäre hasaplanýan bu hücum tutuş dünýäde 100 000 çemesi gurama zarba urdy. Avropol'un maglumatyna görä häzirki wagtda günäkärleri elet almak boýunça halkara derejesinde iş alınıp barlar. Dünýäde ululygy boýunça 2-nji ykdysadyýa temele getirýän Hitaýda tölek sistemalary we döwlet gullukları bilen bağlılıkta kevir niyetsizlikler yüze çıktı. Türkmenistan'da korrupsiya ve parahorluğa karşı görüş boyunca programı işlenip düzülür. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow'un 10. mayda geçirilen hükümet maslahatında mälim etmene göre, bu parahorluğa karşı programını kıytkı vaqtta işlep düzmek işini Milli Hopsuluk Kengeşine hem meclise tapşırıptır. Programının esasi maksadı cemiyetimizde korrupsiyanın dörömögünün sebeplerini ve şertlerini aradan ayırmaktan ibarattır deyip Türkmen Devlet Habarlar Agentligi Berdimuhamedow çetirleýär. Munyň öňüsinde Türkmenistanda korrupsiýa baş goşmakda aýyplanyp baş prokuror we onuň bilen birlikde prokuraturanyň onlarça işgäri işden boşadyldy we tutsagatdan alyndy. Şeýle-de Türkmenistanyň içeri işler ministrine käýinç berildi. Halkara guramalarynyň şol sanda Transparency International guramasynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýyllar boýy dünýä derejesinde iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda görkezilýär. Hindistan halkara adalat suduna yüz tutup Pakistan'dan içalıçılıkta yapılan pensiyadaki Hindi Harbi Dengizçi ofiserini ölüm cezasını hüküm etmekten el çekmeyi talep etti. Hindistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin resmisi Deepak Mittal, Kulbhushan Yitkhava Pakistan'ın Harbi sudunun adalatsız kararının neticesinde geçen ayda ölüm cezası hakkında hüküm çıkarılandığını 15. mayda Gaga'nın sudunda etti. Mittal bu iş var adı maglumat vermeyi sorup Hindistan'ın eden talabına Pakistan'ın cevap vermekten yüz övrünlüğünü etdi. Ofiser yatkabın tutsak edilmegi yadro yarağına ev olan iki yurdun arasındaki dartkınlılığı güçlendirdi. Hindistan yitkabın içalıdığını iret ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti şu yılın başından veri yurtta aylıkların 9.11% yokurlanılığını etdi. Gurbanguly Berdimuhamedow'un 10. mayda hükümet maslahatında mälim eden sanlarına göre şeyli de yurdun mum çirki önümçülük 6.12% ösüptür. Onun düzümünde devleti değişli olmadık puğdan payı 62.12% beraber olupdır. Şeyli de Türkmenistan'ın prezidenti hedirki vaxtta yurtta umumu bahası 45 milyar dolarlık 1900 tane kuruluşuk proyektinin amalaşırlayanlığını olardan 1800 proyektin milli kuruluşuk kerhanaları tarafından amalaşırlayanlığını Xabar berdi. Türkmen hökümeti her ýylyň başynda adat çedişýäli 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň döwlet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň 10% galdyrylandygyny resmi derejede ýygnan edipdi. Resmi kararyň ýygnan edilmeginden soň ýurtda azyk önümleriniň we hojalyk haritleriniň bahasy ortaça hasapdan 30% ýokurlanypdy. Şeýle-de ýurdun döwlet edaralarynyň işgärleri ýylyň başyndan beri öz aýlyklarynyň ortaça hasapdan 15 we 30 % aralığında pulun tutulup kalınyanlığını xabar verdiler. Aşgabatda Türkmenistan'ın ve Germaniyanın özara sevda aktasada hizmettaşlığı maslahat edildi. Aşgabatda Türkmenistan'ın ve Germaniyanın hükümetarı komisyasının 10. mayda geçiren maslahatında yangıç energi ve transport budaklarında hizmettaşlığı östürmek varada ılağlaşılanlığı xabar verdiler. Şeride resmi maglumatları göre Germaniyanın ovu huzuluk teknikasının Türkmenistan'a eksport edilmeyi ve German kampanyalarının Türkmenistan'da teknik üçün çülük bazasının dörödülmögi, injener tekniki kadrları dörötmek ýaly meselelerin ara alınıp maslahat edilenligi aýdylýar. Germaniýanyň iri kompaniýalarynyň ençemesi şol sanda Siemens Türkmenistanyň hökümeti bilen baglaşan uzak möhletli şertnamalary esasında ýurtda millionlarça dollarlyk proýektlere gatnaşýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.